Dreptatea va birui. Un mesaj de Max Lucado. În fiecare săptămână privim la câte o promisiune diferită din Biblie. Înainte de a privi la această promisiune, întotdeauna facem o declarație. Așa că vă încurajez să o faceți împreună cu noi. Ne clădim viețile pe promisiunile lui Dumnezeu. Datorită faptului că cuvântul său e de neclintit, nădejdea noastră e nezdruncinată. Nu stăm pe problemele vieții sau pe durerea din viață, ci stăm pe marile și prețioasele promisiuni ale lui Dumnezeu. Amin. Iubite Tată Ceresc, suntem foarte recunoscători pentru promisiuni și pentru purtarea Ta de grijă. Stăm pe ele astăzi și Te rugăm să-L ierți pe vorbitorul nostru, căci știi că păcatele Lui sunt multe. Ajută-ne să-L vedem pe Hristos, doar pe El. Prin Hristos ne rugăm. Amin. În 14 decembrie 2012, Daniel Barden, un copil de 7 ani, s-a trezit la o dimineață splendidă. S-a uitat afară în orașul său, Newtown, Connecticut, și a văzut cerul de o culoare portocalie. Pomii de Crăciun, cu luminile lor, iluminau peste tot. "Nu-i așa că-i frumos?" l-a întrebat pe tatăl său. Și chiar era. Tatăl a făcut o poză acelei scene, iar dimineața a fost plină de momente tandre. La un moment dat, Daniel a fugit pe poteca din față în pijamale și papuci de casă. N-a vrut ca fratele său să nu fie pupat și a vrut neapărat să îmbrățișeze pe sora lui înainte ca ea să plece. Ea și tatăl ei au cântat Jingle Bells la pian. Mai târziu, Daniel a fugit jos pe scări cu periuța de dinți în gură ca să nu piardă prilejul să-i spună mamei la revedere înainte ca ea să meargă la lucru. Era o dimineață plină de bucurie, fără griji, minunată. Dar nimeni nu-și putea imagina că va fi ultima lui dimineață. Daniel a fost unul din 20 de copii și 6 adulți care au fost împușcați de un om deranjat la minte la școala primară Sandy Hook în acea dimineață. Sandy Hook n-a fost primul masacru în istoria americană, dar în mod sigur a părut a fi cel mai crud. La urma urmei n-a fost o întâlnire a unor adulți, ci a fost o grupă de copii. Nu era o zonă de război, ci un cartier liniștit. Nu erau gangster, ci erau copii care purtau genți de școală, mâncau din cutiuțele lor de mâncare și îl iubeau pe Moș Crăciun. Și peste toate era și Crăciun. Acești copii n-au meritat o astfel de moarte, iar părinții lor nu merită o jale atât de persistentă. Și nouă tuturor ni s-a adus aminte de un lucru atât de obișnuit. Viața nu este corectă. Când ai învățat aceste cuvinte? Nu e corect. Ce fapte te-ai expus la cântarul dezechilibrat al vieții? Poate un accident de mașină te-a lăsat orfan, sau te-a uitat prietenii, sau un profesor te-a ignorat, sau un adult te-a abuzat. Te-ai rugat vreodată rugăciunea psalmistului, Doamne, până când te vei uita la ei? Psalmul 35:17. Și când ai pus pentru prima oară întrebarea profetului, pentru ce propășește calea celor răi? Ieremia 12:1. De ce? De ce vânzătorii de droguri se îmbogățesc și cei ce violează scapă și șarlatanii sunt aleși în guvern și ucigașii ies din pușcărie și escrocii se descurcă și ticăloșii ajung în poziții și ipocriții sunt aleși? Până când va înflori nedreptatea? Ei bine, Dumnezeu are un răspuns direct la această întrebare. Nu mult, nu atât de mult cât credem noi. Și Scriptura răspunde acestei întrebări cu o promisiune foarte profundă. Căci Dumnezeu a rânduit o zi când va judeca lumea, Fapte 17:31. Pe măsură ce am privit la promisiunile lui Dumnezeu în ultimele luni, am observat că multe din ele stârnesc emoții precum dragoste, tandrețe, speranță, încurajare, dar aceasta e o promisiune care stârnește, ce putem spune, un simț al sobrietății. E un pic sumbră. Căci Dumnezeu a rânduit o zi când va judeca lumea. Cu alte cuvinte, nu stă nepăsător, nu așteaptă plictisit. Fiecare filă din calendar ne aduce tot mai aproape de ziua când Dumnezeu va judeca tot răul. Judecata nu e doar o posibilitate îndepărtată, ci e o inevitabilitate sigură. Scriptura spune că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. 2 Corinteni 5:10. Creștinii au multe opinii și gânduri despre secvența exactă a evenimentelor din ziua judecății, dar sunt de acord în unanimitate cu privire la trei realizări ale zilei judecății. Haideți să privim la ele. 1. În acea zi Dumnezeu va pardona poporul său în mod public. Apostolul Pavel i-a asigurat pe corinteni că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Prin noi se referă la toată umanitatea. Pavel nu s-a exclus pe sine și nici noi nu putem face lucrul acesta. Noi toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Poate că nu vrem să o facem, mai ales considerând că aceasta va fi ziua când Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor, Roman 2,16. Eu nu vreau să-mi auziți gândurile secrete. Nu vreau să cunoașteți de câte ori am amânat a studia pentru predică și de câte ori n-am vrut să vorbesc cu vreun membru al bisericii. Prefer ca biserica să nu-mi cunoască gândurile mele secrete și probabil că nici tu nu vrei ca ale tale să fie cunoscute. Deci, de ce ne va judeca Domnul Iisus Hristos gândurile noastre secrete? Răspuns, de dragul dreptății. Dreptatea contează pentru Dumnezeu. Trebuie să declare orice păcat ca iertat. Va judeca gândurile noastre secrete, dar le va judeca prin Hristos Iisus. Deci este un har. Dumnezeu filtrează toate judecățile sale prin Iisus Hristos, așa încât noi, credincioșii, nu vom sta pe banca de judecată singuri, ci vom avea un avocat, cineva care stă lângă noi, adică Iisus Hristos. Poate că scena va fi cam în felul următor. Scaunul de judecată va declara că Max l-a mințit pe profesorul lui, dar Domnul Iisus va spune, eu am luat pedeapsa pentru aceasta. Max a întins adevărul, iar Hristos va spune, eu am murit pentru aceasta. Max a cârtit iarăși, știu, dar l-am iertat. Și așa mai departe va continua citirea, până când fiecare păcat al fiecărui credincios este declarat și iertat. Asta va dura mult, vă gândiți. Știu, dar vom avea mult timp. Sau poate cerul va avea un alt fel de timp. În orice caz, știm că Dumnezeu este un Dumnezeu drept și dreptatea cere o socoteală detaliată. Iată de ce. El nu va permite vreo urmă de nedreptate în împărăția lui. Fiecare cetățean va ști că fiecare păcat a fost iertat în mod public. Raiul nu poate fi rai cu secrete sau cu trecuturi ascunse. Nu veți fi dați de rușine, ci din contră veți fi uimiți cum veți crește pe măsură ce lista de păcate se lungește. Veți simți nimic altceva decât recunoștință pentru marele har al lui Dumnezeu. Veți simți ceea ce prietenul meu a simțit în ziua când judecătorul a declarat inocența lui. A fost acuzat de 66 de lucruri de către guvernul federal și judecata lui a durat 3 săptămâni agonizante. Dacă ar fi fost găsit vinovat, ar fi putut să-și petreacă restul vieții în pușcărie. Eu eram în călătorie când am primit un mesaj pe telefon și zicea, juriul s-a întors, verdictul e pe punctul de a fi citit. Soția mea, Denalin și cu mine, ne-am oprit din ceea ce făceam și am așteptat următorul mesaj. Și am așteptat, și am așteptat, și am așteptat. În cele din urmă mi-am pierdut răbdarea și am trimis un mesaj unui avocat care ajuta în cazul acela. Am zis, de ce durează atât de mult? A scris înapoi următoarele, judecătorul trebuie să dea un verdict la fiecare din capetele de acuzație, unul câte unul. Registrul tribunalului cere o înscriere permanentă cu privire la fiecare acuzație. A durat 20 de minute pentru a citi întreg verdictul. Prietenul meu a stat în picioare în timp ce judecătorul declara nevinovat de 66 de ori. Așa că juriul l-a auzit pe judecător, echipa legală l-a auzit, martorii din sala de judecată l-au auzit, acuzatorii l-au auzit, reporterul tribunalului l-a auzit. Dacă era și o echipă de întreținere în sala de judecată, și ei l-au auzit pe judecător. Ca să nu existe nicio întrebare cu privire la verdict, tribunalul a înregistrat același cuvânt sau aceeași expresie cu privire la fiecare acuzație. Nevinovat, nevinovat, nevinovat. Ascultați-mă! Dumnezeu promite aceeași proclamație de har și inocență pentru tine și pentru mine. Vom sta înaintea scaunului de judecată, dar vom sta acolo cu Domnul Iisus ca avocatul nostru și la fiecare călcare de lege Dumnezeu va declara iertare. Diavolul va auzi verdictul, sfinții vor auzi verdictul, demonii vor auzi verdictul, îngerii vor auzi verdictul. Nevinovat, nevinovat, nevinovat. Rezultatul va fi un rai împodobit și inundat de dreptate. Niciun sfânt nu-l va privi pe altul cu suspiciune. Nici o persoană nu se va uita la alta și va zice, cred că tu te-ai strecurat cumva aici. Nu se va întâmpla. De asemenea, niciun sfânt nu se va uita la trecutul său cu vinovăție. Totul va fi descoperit, totul va fi iertat și această manifestare publică a iertării va produce în noi un simț etern al recunoștinței față de Dumnezeul nostru. Și pe măsură ce El, în mod public, își iartă poporul, priviți la următoarele. 2. Dumnezeu va lăuda slujirea robilor săi. 1 Corinteni 4,5 Va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Aici fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Gândiți-vă la aceasta. Dumnezeu va trece prin viața ta, zi după zi, moment după moment, instanță după instanță, eveniment după eveniment și va emite un elogiu după altul. Ai avut răbdare cu fratele tău. Foarte bine. Te-am văzut cum ai dat scaunul tău pe autobuz femei în vârstă. Foarte bine. Te-ai apropiat de copilul singuratic din clasă. Bună treabă. Ai rămas treaz în timpul unei predici de-a lui Lucado. Minunat. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Evrei 6,10. Vedeți, parte din natura unui Dumnezeu drept este să spună, bine ai lucrat. Trebuie să recunoască lucrurile bune care au fost făcute, căci este un Dumnezeu al dreptății și echitabilității. Deci Dumnezeul nostru cel drept va recunoaște isprăvnicia credincioasă. Dacă îți investești comorile tale de pe pământ pentru a-L onora, El îți va da mai multe daruri în rai. Dacă îți investești talanții pentru a-L onora pe pământ, El îți va da mai mulți talanți în rai. Da, același pix care scrie gândurile și acțiunile noastre impure, le notează și pe cele pure. Și ghici cine va fi acolo ca să îi se alăture la linia de sosire? Iisus Hristos. Și El va zice... Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Matei 25:23. Vedeți, Dumnezeu notează și răsplătește bunătatea ta. E corect ca să o facă și deoarece este un Dumnezeu corect și drept, va declara iertarea poporului său, va aplauda slujirea sfinților săi. Și încă una. 3. Dumnezeu va respecta dorințele celor răi. Unii care vor sta înaintea lui Dumnezeu nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. Romani 1:21-23. Știți aceasta că există oameni care își petrec toată viața dezonorându-L pe Dumnezeu, nesocotind pe împăratul, bătându-și joc de ideea unei prezențe sau puteri suverane. Ei îndepărtează gândul că va fi vreodată o judecată sau că vor trebui să dea socoteală de faptele lor. Și un Dumnezeu drept trebuie să recunoască aceasta. Un Dumnezeu drept trebuie să facă ceva cu cei ce îl resping. Un Dumnezeu drept trebuie să respecte dorințele celor ce își petrec viețile spunându-i lui Dumnezeu că nu există sau spunându-i lui Dumnezeu să-i lase în pace. Știți, chiar și sistemul nostru judiciar, care câteodată e fragil, nu forțează pe cineva care are nevoie de avocat să accepte un avocat pus de tribunal. Tribunalul oferă avocat, dar dacă cineva spune nu, ci voi sta în fața judecății singur, mulțumesc frumos, tribunalul zice da, așa face și Dumnezeu. Dumnezeu oferă un avocat, pe Iisus Hristos. Dumnezeu oferă să-L trimită pe Fiul Său și L-a trimis pe Fiul Său și promite să-L aibă pe Fiul Său prezent la judecata finală pentru a sta alături de noi să ne apere și să aibă toate gândurile noastre secrete filtrate prin El, dar dacă cineva alege să-și petreacă viața spunând nu-mi trebuie Iisus, nu cred în Iisus, nu mă încred în Iisus, atunci în ziua aceea, ziua de pe urmă, vor sta înaintea lui Dumnezeu fără avocat. Și în timp ce Dumnezeu citește lista păcatelor lor, nu va fi decât tăcere. Mi-ai negat prezența. Tăcere. Mi-ai abuzat copiii. Tăcere. Ai ponegrit numele meu. Tăcere. L-ai respins pe fiul meu. Tăcere. Ce alt răspuns poate fi dat? Ce apărare poate fi oferită? Dumnezeu este drept, Dumnezeu are dreptate. Nimeni din rai sau iad nu îl va acuza pe Dumnezeu de nedreptate atunci când va anunța duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Matei 25:41. Focul cel veșnic n-a fost pregătit pentru noi, copiii lui. A fost pregătit pentru diavol și îngerii lui. Dar pentru cei ce își petrec viețile urmând felul de a fi al diavolului și îngerilor lui și care dau la o parte cauza, sacrificiul și dragostea Dumnezeului cel atotputernic, aceștia vor fi aruncați în același foc și vor suferi aceleași consecințe pentru păcatele lor care le suferă diavolul și îngerii lui. Dreptatea va birui, căci Dumnezeu este un Dumnezeu drept, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Fapte 17:31. Poate nu-ți pasă de această promisiune, poate simți că lumea este un loc drept și că totul e corect și viața a fost corectă față de tine. Dacă asta te descrie pe tine, atunci numără-ți binecuvântările. Alții dintre noi însă cunosc mânia care iese la suprafață când simțim nedreptatea. Alții au fost furați, oameni răi au furat zile de la cei dragi ai noștri. Fapte rele s-au petrecut, iar noi am suferit consecințele răutății altcuiva. Și credem că Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Cred că Dumnezeu este un Dumnezeu drept și cred că fratele meu a fost jefuit și cred că diavolul trebuie să plătească prețul. Fratelui meu i-au fost furate multe zile fericite, sănătatea lui, finanțele lui și parte din familia lui din cauza alcoolismului. Știu că fratele meu a avut partea lui, a deschis sticla, a băut băutura, n-a fost inocent. Înțeleg asta și a făcut alegerile lui, dar sunt convins că Satana a avut o ceată specială de demoni pentru a-l ispiti, iar când au găsit slăbiciunea fratelui meu, nu l-au lăsat în pace și l-au trântit la pământ și au luat stăpânirea de sine. Acum fratele meu este în Hristos și s-a încrezut în Hristos și cred că a murit în Hristos. Sunt gata să-l văd pe Satan plătind pentru crimele făcute împotriva fratelui meu. Satana nu i-a putut lua mântuirea, dar i-a luat multă bucurie, pace și fericire fratelui meu și familiei lui. Și aștept momentul când voi sta lângă Dean, fratele meu, în trupuri răscumpărate și cu sufletele mântuite și împreună îl vom vedea pe diavolul legat în lanțuri și aruncat în iazul de foc. Și atunci vom începe să luăm înapoi ce a furat diavolul. Stau pe această promisiune. Vrei să faci tu aceasta? Pentru că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea. Poți lăsa ca acest legământ să potolească mânia pe care o simți față de lumea aceasta dureroasă? Da, dezastre au rănit fiecare colț al planetei noastre, de la Sandy Hook la Sutherland Springs, fiecare generație de la lagăre de exterminare la genocide, distrugere masivă, lupte personale. Cu doar câteva săptămâni în urmă m-am aflat într-o conversație cu o familie care a descoperit că gemenii lor de 6 ani au fost abuzați sexual de un bunic. Nu cu mult timp în urmă, unul din vecinii noștri de pe stradă a fost jefuit armat în sufrageria lui. Nu e drept ca aceste lucruri să se întâmple. Pur și simplu nu e drept, nu e corect. Când te întreb dacă răutatea va rămâne nepedepsită sau nedreptățile vor rămâne nerezolvate, lasă ca această promisiune să gratifice ceea ce este o dorință de la Dumnezeu după dreptate. Dumnezeu va avea cuvântul final și poți fi sigur că Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Psalmul 7:11. Aș fi neglijent dacă aș încheia acest mesaj fără un cuvânt pentru cei din voi care chiar acum îl respingeți pe Dumnezeu. Asumați că nu va fi nicio consecință a acestei decizii. Ați ales să trăiți fără un împărat sau să vă faceți pe voi înși vă împărat sau împărăteasă. Pretinzi că nu există Dumnezeu și că nu va fi o zi a socotelilor. Crezi minciunile de la Hollywood sau din psihologia populară care zice că totul se rezolvă până la urmă și că dacă există o viață după aceasta, toți vor avea o viață bună. Așa-i? Greșit! Greșit! Autoritatea ultimă cu privire la viața veșnică nu ești tu și nu sunt eu, ci este împăratul împăraților cel înviat, care a murit pe cruce, dar a înviat din morți și toată autoritatea în cer și pe pământ nu mi s-a dat mie și ție, ci i s-a dat lui. El este autoritatea cu privire la viața veșnică și el e cel ce ne-a spus că toată istoria se îndreaptă înspre două destine, rai sau iad. Vreau să fii în clar că te iubește. Dumnezeu te iubește cu o dragoste intensă, pasionată, sacrificială, atât de jertfitoare încât Dumnezeu și-a trimis Fiul pe Iisus Hristos pentru a fi salvatorul pentru păcatele tale și pentru a fi avocatul tău în ziua judecății. Dar dragostea nu își forțează niciodată intrarea în inima unei persoane. Niciodată. Și din dragoste, Dumnezeu ți-a dat un mare dar, adică darul abilității de a alege, de a avea voință liberă. Și alegerea este a ta. Alegerea este veșnică. Alegerea este serioasă. Alegerea este importantă, dar alegerea este a ta. Prietene, sunt multe lucruri în viață unde nu ai de ales. Poate ai fi ales alți părinți sau o altă formă a trupului. Poate ai fi ales să trăiești în altă epocă din istorie. Există multe lucruri unde nu avem de ales, dar lucrul de cea mai mare importanță e că poți alege unde îți vei petrece veșnicia și poți alege dacă ziua judecății va fi o zi de bucurie sau o zi de groază. Alegerea aceasta e a ta. Și dacă nu ești absolut sigur că ziua judecății va fi cea mai minunată zi din viața ta, căci te-ai încrezut în Iisus Hristos, atunci nu amâna această decizie încă o zi. Nu amâna. Avem pastori, prezbiteri, membri maturi, avem oameni pretutindeni în jurul tău care te vor ajuta să faci acest pas. Dacă pleci de aici astăzi fără a lua această decizie, e alegerea ta, căci noi suntem aici pentru a te ajuta și eu mă rog ca să ne lași să facem aceasta. Haideți să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, te binecuvântăm și îți mulțumim. Îți mulțumim pentru descrierea clară a direcției în care se îndreaptă istoria. Ne rugăm să ne pregătești inimile pentru a te primi și să ai milă de noi. Așteptăm acea zi când dreptatea ta va fi afișată și noua împărăție va începe. Prin Hristos ne rugăm. Amin. Ați ascultat mesajul Dreptatea va birui de Max Lucado.